Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azadlıq qəzetinin redaktorunun sabaha keçirilməsi planlaşdırılan məhkəməsi gözlənilmədən bugünə salınıb. Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyəti müzakirə etmək üçün ülkəyə yola çıxan ABŞ diplomatları Tbilisidədilər. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gedib. ABŞ prezidenti İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Pakistan prezidentini əsas müttəfiq adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin redaktorunun sabaha keçirilməsi planlaşdırılan məhkəməsi gözlənilmədən bugünə salınıb. Bu dəqiqələrdə məhkəmənin başlanılması gözlənilir. Növbəti saatlarımızda məhkəməni izləyən müxbirimiz Ülkə Rakif qızı prosesin gedişi haqqında məlumat verəcək. AXCP Milli Birlik Hərəkatı və Ədalət İnkişaf Partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku Qənimət Zahidin həbsinin siyasi sifariş və azad sözə təzyiq hesab edir. Blokun bugün keçirdiyi brifinqində Milli Birlik Hərəkatının sədri Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva bildirib ki, son zamanlar ölkədə mətbuat azadlığına qarşı səlib yürüşü başlanıb. Noyabrın 10-da Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid barəsində Yasamal rayon polis idarəsi 48 saat müddətində şübhəli şəxs qismində saxlanma tədbiri seçib. Vəkil Osman Kazımov bildirib ki, baş redaktor Vüsal adlı şəxsin müraciəti əsasında saxlanıb. Baş redaktor Yasamal rayon polis idarəsinin cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə açılmış cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Bir neçə gün əvvəl Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan Nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb, kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyəti son qoymaq üçün Gürcüstana gedən ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədir. ABŞ rəsmilərindən Metyu Brayza ayın 14-ünə dək Tbilisidə qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün müxalifət liderləri ilə görüşdükdən sonra fövqəladə vəziyyət ləğv olunacaq. Bu arada Gürcüstan hökuməti deyib ki, yanvarın 5-i keçiriləcək prezident seçkiləri demokratik olacaq. Parlament spikeri Nino Borjanadze bildirib ki, müxalifətin seçki qabağı kampaniyada bərabər hüquqlu iştirakına bütün imkanlar yaradılacaq. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaralısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gediblər. Səbəb isə Türkiyənin onların Şimali İraqdakı bazalarına hücum təhlükəsidir. PKK-nın keçmiş lideri Abdullah Öcalan'ın qardaşı Osman Öcalan Frans Press agentliyinin müsahibəsində bildirib ki, Şimali İraqda çox az adam qalıb. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bildirib ki, ölkədə parlament seçkiləri yanvarın 9-una da keçirilməlidir. O həmçinin bildirib ki, parlament bu günlərdə buraxılmalıdır. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasındakı gərginliyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada ABŞ prezidenti George Bush Pakistan prezidentinin İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Amerikanın əsas müttəfiqi adlandırıb. Bush deyib ki, o müşərrəfin Pakistanda fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyinə, ordu başçısı vəzifəsindən istifa verəcəyinə və konstitusiyalı idarə etməni bərpa edəcəyinə inanır. Müşərrəf demişdi ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyəti bir ay ərzində ləğv edəcək. O bir həftə öncə Pakistanda fövqəladə vəziyyət elan edib, deyib ki, bunu ölkəsində ekstremizmin və ədavətli məhkəmə sisteminin artmasına görə edib. George Bush və Almaniya kansleri Angela Merkel deyiblər ki, onlar diplomatik yolla İranın nüvə proqramına qadağa qoymağa razılaşıblar. Bush'un sözlərinə görə diplomatik tədbirlər İranı təcrid vəziyyətinə gətirə bilər. Merkel isə deyib ki, diplomatik addımlar haqqında hələlik konkret addım atılmayıb, amma İranın bu sadə etirazı BMT-nin 3-cü mərhələdə sanksiya tətbiq etməsi ilə nəticələnə bilər. Miami hökumətini idarə edən hərbi xuntanın dəvəti ilə bu ölkəyə gedən BMT-nin insan haqları nümayəndəsi Paulo Pinheiro artıq Miami-dadır. Ona qeyd edək ki, Miami hökuməti BMT-nin insan haqları üzrə məruzəçisinə 4 il müddətinə viza verməkdən imtina etmişdi. Pinheiro isə ölkədə insan haqlarının vəziyyətini araşdıracaq. Bugün Fələstində Yasir Ərafatın ölümünün 3 illiyi keçirilir. 2 gün əvvəl Fələstin hakimiyyətinin indiki prezidenti Mahmud Abbas Yordaniyanın qərb sahilində Rəməllahda Yasir Ərəfatın qəbri üstündə ucaldılan mavzileyin açılış mərasimini keçirib. Mahmud Abbas Fələstinliləri Ərəfatın arzusunu müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasını həyata keçirməyə səsləyib. Ərəfat 2004-cü il noyabrın 11-də 74 yaşında vəfat edib. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərləri 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Tofiq Quliyevin 90-cı doğum gününü anacaq.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Nişat Feyzullayevin yeni film layihəsindən soraq alacaq.
Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz, özün çək bu aktyorlarla.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
İtalyan kökü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Tofiq Quliyevin mahnılarını dinləyəcək.
Bizə canan
və hər dəfə Tofiq Quliyevi yaxından tanıyanların açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Tofiq bir dənə idi əlbəttə. Çox mehriban adam, yüksək mədəniyyətli adam idi.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Şıx Çimərliyi zolağında rəssam şəhərciyi tikiləcək. Bu barədə medianı Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ənvər Qarayev məlumatlandırıb. Onun sözlərinə görə 5 hektarlıq ərazini əhatə edəcək şəhərcikdə yaradıcılıq emalatxanalarının, rəsm qalereyasının və daha sonra rəssamlar üçün evlərin tikilməsi nəzərdə tutulub. Ənvər Qarayev bildirib ki, 50 kvadrat metrlik hər bir emalatxananın inşası 2009-cu ildə başa çatdırıla bilər. O, bu emalatxanaların ən görkəmli rəssamlara veriləcəyini vurğulayıb. Azərbaycanın orta çağ mühacir ədəbiyyatı barədə yeni kitab işıq üzü görüb. Firqətnamə, yəni ayrılıq yazısı adlanan bu kitab filoloq alim Azadə Mustafayevanın qələmindən çıxıb. Yeni nəşrdə 15-16-cı əsrlərdə yaşayan mühacir, şair və yazarlar, eləcə də Firqətnamə adlanan əsər araşdırılır. Dostoyevskinin Karamazov qardaşları Azərbaycan türkçəsində danışdı. Bir çox mütəxəssisin fikrincə, Dostoyevski yaradıcılığının zirvəsi sayılan bu romanın tərcüməsi Mütərcim dərgisində çap olunmağa başlanıb. İndiyədək Azərbaycan türkçəsinə çevrilməyən dünyaca məşhur bu romanın Karamazov qardaşlarının tərcüməçisi Tilman Vəlixanlıdır. Azərbaycan uşuq sökük avtomobil məkanına çevrilə bilər. Yol mühəndisi Nizami Qarayisayev bu fikirdədir. O, vaxtı ötmüş avtomobillərin emalı barədə ciddi düşünməyə, təcili uyğun qanun hazırlamağa çağıraraq Avropa ölkələrinin təcrübəsini misal gətirir. Mühəndis Qarayisayevin fikrincə, xarab maşınların emal və istifadəsi sahəsində xarici təcrübənin mənimsənilməsi həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan çox əlverişlidir. Bakıda yeni metro stansiyaları inşa ediləcək. 40 yaşını qeyd edən Paytaxt metropoliteninin rəhbəri Tağı Əhmədov jurnalistlərə bildirib ki, gələcəkdə mövcud stansiyaların sayı 3 dəfə artırılacaq. Onun sözlərinə görə hələlik yalnız 2 xəttin texniki layihəsi hazırlansa da, yaxın gələcəkdə Sumqayıtda, Badamdarda, Qaraçuxur və Bakıxanov qəsəbələrində metro stansiyalarının tikintisi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, indi Paytaxt metrosunun 20 stansiyası var və yaxın bir ikildə şərti adları Nəsimi, Azadlıq və İnqilab olan stansiyalarda istifadəyə verilə bilər. Azərbaycan poçt markalarının yeni seriyası buraxılıb. Azərbaycan körpüləri adlanan və 5 markadan ibarət bu seriyanı Azərmarka şirkəti hazırlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə markaların üzərində orta əsrlərdə inşa edilmiş körpülərin, o sıradan Xudafərin körpüsünün də görüntüsü əks olunub. Markaların qiyməti 10 və 60 qəpik arasında dəyişir. Və bir özəl xəbər, kinorejissor Nicat Feyzullayev yeni layihə düşünüb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Rejissor Nicat Feyzullayev yeni filminin ssenarisini artıq bitirmək üzrədir. Film Əgər qismətim olarsa adlanacaq.
Əgər qismətim olarsa güllərəm səni.
Bu ad da Nicat müəllimin bundan əvvəlki Küçələr su səpmişəm filmindəki kimi xalq mahnısından götürülüb.
Bu dünyada daş daş gəmim dolmadı.
Adı çox şey desə də, yenə rejissordan filmin mövzusunu öyrənmək istədik. Rejissor Nicat Feyzullayev.
Əsas 2 aktyonun üstündə qurulacaq. Çox belə qəribə taleylər. İndi mən əvvəlcədə mən deyim. Filmin üstündə işləyirəm. Qaralama qutarmaq üzrəyəm. Çox belə pul aparan film olmalıdır. Filmin adı inşallah olmalıdır. Əgər qismətim olarsa və ya sevgilimin şəxsi mülkiyyəti. Psixoloji melodrama.
Gəl, gəl, gəl gözəl yarım, sevirəm səni.
Filmdə Küçələr su səpmişəmdəki aktyorları Fuad Poladovu və Mehriban Zəkini görəcəyik. Həm də aktyorlar öz adları ilə çəkiləcək.
Küçələrə su səpmişəm filmi ilə olanda festivallarda. Mənə orada mənə yaxınlaşdılar bir qırğız prodüseri, bir də ki, alman. Mənə onlar dedilər ki, biz çox xoşumuza gəlir Mehriban Zəkinin xanımla oyunu, Mehriban xanımın. Bir də Fuad Poladovun oyunu və film də çox xoşlarına gəlmişdi. Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz, özün çək bu aktyorlarla. Mənim də nəsə belə bir varım idi, belə bir mövzu. İndi o mövzunu işləyirəm.
Küçələrə su səpmişəm.
Yar gələndə toz olmasın.
Nicat müəllimlə film dövlət sifarişi edilmi deyə soruşduq. Məlum oldu ki...
Yox, mən bilmirəm, onları fikirləşmirəm. Mən onu bilirəm ki, o bizi filmi çəkəndə mən 10 ildən çox bunlarla mübarizə apardım. Deməli, indiki rəhbəri də öldü, köhnə rəhbəri ilə. Heç də o filmi buraxmırdım. İndi fikirləşəndə ki, mən hələ neçə il bunlarla mübarizə aparacaq, artıq işləyə bilmirəm, ona görə mən onu fikirləşmirəm.
Elə gəlsin, elə getsin.
Son illər kinoya dövlət vəsaitinin artırılacağından danışırlar. Bəs siz niyə belə ümidsizsiniz?
Dövlətimiz axır vaxtda filmləri xeyli pul buraxır. Mədəniyyət Naziri də çox Əbülfəz müəllim bu işləri reallaşdırır. Amma bir o kino söhbətində işləyənlər biraz nə bilim sizə. Çox kino üçün yanan adamlar deyiblər elə. Ona görə onlarla biraz problem çıxır. Onu deyim də sizə, baş rollarda Mehriban xanım Zəkiyeva, bir də Fuad Poladı planlaşdırılır. İndi sağlıq olsun, Allah sağlıq imkan versə, çəkərik. Bu filmi mən indi işləyirəm, ola bilsin ki, nə bilim, oxuyanlar dəyəni bilər. Ancaq misal üçün, məndə elə mövzular var ki, misal üçün, Azərbaycanın milli mətbəxi. 15 ildir o nazirliyə, o kino söhbətində qabaq nazirliyi də olmayandır. Mən bu mövzunu çəkə bilmirəm. O yandan ermənilər şərik çıxır bizə, o bizi çıxır, bu bizi çıxır. Ancaq mən bu mövzunu nəsə çəkə bilmirəm, imkan vermirlər. Özə burada yaxşı pul da qazanmıyorlar və pulu qazanmış pula başqa filmdə çəkmiyorlar. Mənə elə gəlir.
İllik çarpışmalardan sonra Küçələrə Su Səpmişəm filminin çəkilişlərinə başlayan Nicat Feyzullayev deyəsən növbəti döyüş ərəfəsindədir. Xatırladaq ki, Nicat Feyzullayevin Küçələrə Su Səpmişəm filmi bir neçə beynəlxalq kinofestivallarda Minskdə, Moskvada, Anapada, Qahirədə, Qazanda iştirak edib və tamaşaçı marağı qazanıb. Qaldı ssenarisi demək olar ki, hazır olan Əgər qismətim olarsa filminin taleyinə, əgər qismət olarsa, gələcək izlərdə onun da izinə düşməyə çalışacaq. Turqut Məmmədli iz üçün.
Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın.
İzim qalayım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Yedi xəbər bitdi. Keçək 8-ci xəbərə. Bu həftə Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 yaşa tamam oldu. ...1917 il noyabrın 7-sində Bolşevik inqilabı ilə eyni ildə, eyni gündə doğulan Maestro Quliyevi onu yaxından tanıyanlarla birgə anmağa qərar verdik.
Qəlbim sənindir, yar, qəlbim sənindir.
Tanınmış jurnalist Azad Şərif, xalq artisti Azər Zeynallı bu izdə bizə yardımcı oldular.
Gəldindir, yar, mən gəldindir.
Unutulmaz maestranı, Tofiq Quliyevi necə xatırlayırsınız?
Şəxsən tanışıydım, belə cavanlığım vaxtından tanışıydım, çox yaxın olmuşu. Mənim böyük hörmətim var idi ona, tez-tez görüşürdük oyla, Moskvada da, Bakıda da. Belə çox yaxın olmuşu mənim oyla. Tofiq bir dənə idi əlbəttə. Çox mühriban adı, yüksək mədəniyyətli adam idi. İnsan kimi yoldaş idi, böyüklə böyük idi, babaca ilə babaca. Əli açıq adam idi. Mənim yadımda da, oğladım başına oyun gəldi Moskvada, işsiz qaldı, mənə rəng elə elədim, onu da mədəniyyət sövür. İstəyirdim ki, Azad neyini onlarda kömək eləmək. Dim gəti Bakıya, tez göndər onu, filarmoniya boşdu, gəl onu filarmoniya direktor qoyaq. Belə dəcə keş adamdır. Allah onun təhvət eləsin. Amma mən deyirəm sizə ki, Tofiq kimi mahnı var. Bizdə böyük xalqlar da şad olaqlar ki, Tofiq kimi olan bəstəkərlər olsun.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bunlar?
Böyük bir xoşbəxtlikdir mənim üçün ki, mən Tofiq Quliyevin özünü şəxsən görmüşəm və onunla bərabər ünsiyyətim olub, onunla işləmişəm mahnılar üzərində və bir şey məni əsas narahat eləyir, qoyun əvvəlcədən onu deyim, Tofiq Quliyev dünyasını dəyişməmişdən qabaq mənə 3 mahnı yazacağını söyləmişdi. Amma bu 3 mahnını mən gözləyə qaldım. Heyf ki, əcəl imkan vermədi və Tofiq Quliyev bizi, musiqi sevənləri, musiqiçiləri, musiqi dünyasını tərk elədi. Tofiq Quliyev öz yerini boş qoydu. Tofiq Quliyev o qədər böyük bir insanıdır, o qədər gözəl bir insanıdır, böyük bir şəxsiyyət idi ki, bunu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Mən həmişə düşünürəm ki, böyük insanlar haqqında danışmağa gərək hər bir adamın mənəvi haqqı olsun. Mən özüm şəxsən bu böyüklüyün qarşısında özümə mənəvi haqq tapıb, onun haqqında hətta tərif belə söyləməyi özümə çətinlik hesab edirəm. Amma xalq üçün yaratmış bir insanın haqqında xalqın daim deməyə sözü var və xalq da Tofiq Quliyevi dərindən sevir.
Azər bəy, siz Tofiq Quliyevin hansı mahnısınısa yenidən işləmişsiniz, yaxud da ifa eləmişsiniz. Dəqiqləşdirək ki, Azadlıq dinləyiciləri də bilsinlər, bilməyənlər bilsinlər.
Bəli, bu Bəxtiyar kino filmində Rusiya haqqında olan bir mahnı idi. Mən İtaliyada qürbət həyatını yaşayan dövrdə, qürbətdə vətən daha da şirinləşir adam üçün. Mən bu Azərbaycan mahnısı, daha doğrusu o vaxt Rusiya mahnısı idi, elə daim mənim beynimdə fırlanırdı. Və mən bunu elə İtaliyada təhsil alan dövrlərimdə, mən bunu Azərbaycan mövzusuna keçirtməyə qərar aldım və orada elə bir böyük bir qəhrəmanlıq eləməmişəm. Yəni orada 2 dənə, 3 dənə sözü dəyişmişəm və mən bu mahnını Bakıda Tofiq Quliyevin ad günlərindən birində onun ad günü keçirilərkən durdum və oxudum. Və Tofiq Quliyev durdu ayağa, gəldi, məni qucaqladı və təbrik elədi. Hətta gözləri də doldu. Mən də ona baxdım, çox belə kövrəldik. Doğrudan da bu mahnı elə yaxşı bir mahnıya çevrildi və Azərbaycanın adı ilə bağlanması da mən hesab edirəm ki, o mahnıya əbədilik gətirdi.
Daşını var, torpağını var, bizə canan da əzizdir.
Bizim indi bu show bir dillə bizdir, showdur. Hansı mahnılar siz oxuyurlar, lap bu ulduzlar imtihanlarında? Amma heç ki, Tofiq'in mahnılarını oxumur. Niyə? Niyə oxumurlar? Bilirsiniz, mənə gəlib bir yandan deyəkəm, bunların musiki talantı çatmır, deyəkəm, səhvləri çatmır. Deyəkəm, bunlar dillə ancaq ritmik mahnılar oxusunlar. Niyə? Tofiq'in melodiyası, bilirsiniz, biz Azərbaycanda 8 milyonluq da, amma lap 200 milyon da xalqlar Tofiq kimi bəstəkar olmağa valiq olardılar. Deyib ki, biz yübileydən Tofiq'i yada salır. Çox deyib.
Dünyada ah nə dərdə düşdüm, cavanlıqda.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada, fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Müzik.
Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam oldu. ...1917-ci il noyabrın 7-sində Bolşevik inqilabı ilə eyni ildə, eyni gündə doğulan Maestro Quliyevi onu yaxından tanıyanlarla birgə anmağa qərar verdik.
Qəlbim sənindir, yar, qəlbim sənindir.
Tanınmış jurnalist Azad Şərif, xalq artisti Azər Zeynallı bu izdə bizə yardımcı oldular.
Gəldindir, yar, mən gəldindir.
Tofiq Quliyev ayrı bir yetişdir bu bizim mədəniyyətdə, bizim incə sənətdə. Birisə o belə bir ailədə yaşamışdı, o musiqi müstəqil ola bilməzdi, bilməməzdi, mümkün deyildi. Hamısı musiqi təhsil almışdı və 12 yaşında bu Rum piyanoya çalırdı. 14 yaşında bu Cəfər Cabbarovla görüşür, onun birinci müəllimi olub Asif Zeynallı. Ona deyib ki, yaxşı bir şeir var. Dərsə gedən bir uşaq çıxdı bu uzaq qoçaq, yıxıldı birdən-birə, deydi üstə yerə. Görkədir bu, qarqı şeirində bir musiqi yazdı. O da yazdı, çox da əla çıxdı. Beləliklə, təxminən 14-15 yaşında o konservatoriya, yəni belə də hazırlıq kursu olunmuşdu. O deyib ki, fakültədə piyanir də dirijor kimi. Sonra bunların üzeri bir, bizim dahi üzeri bir. Qaranı, Niyazını, Tofiqi, Zakir Bagirovu, Kerem'leri gönderdim Moskva Konservatoriyasına. Orada okudu. Sonra belə oldu ki, çətinlik var idi, özü başladı çalmağa, türbəci orkestrada. Hamısı valiyyət davadı onunla ki, bu ne güzel piyanoya çalandı. Onun arzusu nədir? Azərbaycanda milli caz orkestrası. Oxumağı ikinci kusaqından sonra gəldi Bakıya. O zaman da Mədəniyyət Nazirliyi yox idi, İncəsənət İdarəsi var idi. Onun da müdiri Mirzə İbrahim olurdu. Mirzə İbrahim bilirsiniz də belə çox böyük adam olur, çox belə yaşçılıqdan başqa böyük tadim olur. Ha, həmin Mirzə İbrahim hansısa ki, demək ki, gəlin Azərbaycan dilini, ikinci dövlət dilini. Bu da Mirzə Məlmədi mən müraciət edir. Mirzə deyir, bunu dəstəkləyir və bunlar bir əni cazsa və 7 sentyabr 41-ci ildə Flavoniyada ilk bulan konserti oldu.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir, hər səhər sularına nur çilənir.
Sonra ki, başladı dava, bu bütün orkestrı bir yerdə orduya getdilər, ordu ansambl kimi. Bunlar deməli Cəhsədə, Blindazlarda, Akopda, Qostelda hər yerdə çıxış edirdi. Qutabandan sonra müxaribdə Tofiq başa düşdü ki, buna təhsil lazımdır. Səhərdən qayıdır Moskvaya, 3-cü kursa konservatoriya, aspirantora bir səhər. Və deyim sizə ki, deyilənə görə güyə Tofiq 1000-1000-ə yaxın, 1000-1000-ə az mahnılar yazıb. Doğrudan da onun mahnıları brilliant kimi mahnılar idi. Baxın, görün, sənə də qalmaz.
Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Baxın, görün, üzmüyün qaşı pirizlədəndir.
Üzgimin qaşı pirizlədəndir.
Bakı.
Ey cavan Bakı, mehriban Bakı.
Tofiq Quliyevin mahnılarının içində elə bir mahnı varmı ki, siz onu heç vaxt unutmursunuz yəni?
Tofiq Quliyevin mahnılarını biz daim oxuyuruq. Məsələn, Qəmli mahnını mən çox sevirəm, amma onu lentə almamışam. Bax, gəlib ilk bahar. Məsələn, bax, bu mahnı mənim ən çox sevdiyim nəğmələrdən biridir. Mən onu gələcəkdə ifa edəcəyəm. Bir qədər də yəqin ki, öz dəstixəttimi də və Azərbaycanın müasir xarakterini də mən bura gətirəcəyəm. Daha doğrusu, musiqinin müasir xarakterini, amma təbii ki, klassiklikdən çıxmamaq şərti ilə. Çünki bu mahnının özü, özündə bir klassizm var.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular, gör nələr söyləyir.
Hər bəstəkarın öz dili var, öz nəsər dili. Mən məsələn, həmin işi bilərəm ki, Hüseyin Rostam yazıp mahnıyı, ya bu Rauf Gacib yazıp, ya da ki bunu Tosk yazıp, ya da bu Üzeyir ve Mahtuan. Hepsi özü dolu var. Biz hiç bak Tosk'i, Rauf'la Rauf'ı sivrileştirmek ya da bu hamsı yeganlarla, hamsı bir devletle.
Türlerin birinde vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün, bir melek üzlünün oduna yandım. Bir gün kapılarında, bir gün kapılarında helyeda düşündüm ne söyledim ki onun gelmine değdim. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdi mi gözlerim görmeseydi. Bir bahar akşamı rast geldim ona. Tuttum şirin dile dedim güle güle, sensen bundan bela ilgarım andı. Bir gün kapılarında, bir gün kapılarında heli daha. Düşündüm ne söyledim ki onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdi mi gözlerim görmeseydi.
Tofiq Quliyev olmasaydı Azərbaycan mahnı mədəniyyəti nə itirərdi sizcə? Və yaxud sizin repertuarda Tofiq Quliyevin mahnıları olmasaydı siz nə itirərdiniz?
Səmimi deyim ki, Tofiq Quliyev olmasaydı biz bəlkə də bilməyəcəydik bu itkini. Amma yaxşı ki Tofiq Quliyev oldu. Və bu gün Tofiq Quliyevi görəndən sonra, onun əsərlərinin qüdrətini görəndən sonra, o əsərlərin olmamasını təsəvvür eləsək, bax bu dəhşət olar. Mən hələ düşünürəm ki, bəlkə də bu gün Azərbaycan musiqisinin inkişafı daha yüksək getsəydi, səmərəli getsəydi, yəni bugünkü cılız təbliğat ona mane olmasaydı, biz hələ nələrə qadir olardıq. Bəlkə də biz çox şeyləri itirmişik bugünkü aşağı səviyyəli təbliğatla. Amma nə yaxşı ki deyirəm, Tofiq Quliyev kimi bir örnək olub. Örnək olub ki, biz bugünkü gündə özümüzü musiqiçi kimi formalaşdırmaqda Tofiq Quliyevə nizamlanmışıq. Biz ona baxıb örnək götürmüşük, düzgün yoldan getmişik. Rəşid Behbudova baxıb düzgün yoldan getmişik. Təsəvvür eləyin, onlar olmasaydı biz bəlkə də çox səhvlər edərdik. Xoşbəxtlikdən onlar var. Onlar həmişə var. Mən onlarla elə şəxsiyyətlər haqqında keçmiş zamanda yox, elə bugünkü zamanda danışıram.
Mənim canımı ey vay, bu vaqiyədən cümlə cəhan baxəbər oldu.
İnqilabla birgə doğulmuş bir bəstəkarı xatırladıq. Birgə doğulsalar da yolları ayrıldı. Tofiq Quliyev Oktyabr İnqilabının sonunu gördü. Ondan sonra hələ nə qədər də yaşadı və həmişə də yaşayacaq yaratdığı mahnılarda. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Zülmətdə qalıb İstəyim hər an qəmər oldu, sənsiz gözəlim
bizim qalay.
siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Məmurun gizli əməlinin aşkaradır. Korrupsiya və rüşvətxorluq. Bu əməl prezidentə də...
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar.
Vətəndaşa da...
Rüşvət dər yanda, fələkçilişi bir yabıçılı.
Elə qonaqlara da bəllidir.
Rüşvət alarkən, xalqının gələcəyini şikətmək olur.
Bu əməlin hamıya bəlli olmasına şəffaflıq lazımdır. Hər həftənin çərşənbə axşamı, bəd əməllərin şəffaf müzakirəsi Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçdu da, yəni gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişinin növbəti sayı efirdədir. Həm söhbətimiz Azərbaycanda, daha dəqiq desək, Azərbaycanlılar arasında tanımayan demək olar ki, yoxdur. 1938-ci ildə Azərbaycanın məşhur ailələrindən birində dünyaya gəlsə də, İctimai fikirdə, xüsusilə də ədəbi mühitdə özünə görə ad qazanıb. Bir vaxtlar SSR Ali Sovetinin deputatı olan bu adam 1991-ci ildə Müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk iclasını açıb və onu idarə edib. 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib, Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri olub. O iki dəfə, 1991-97-ci illərdə, yazıçıların 9-cu və 10-cu qurultaylarında Yazıçılar Birliyinin sədri seçilib, əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub, bir çox dövlət və beynəlxalq mükafatların sahibidir. 1998-ci ildə 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib. O, həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının üzvüdür. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıcısı Anardır.
Anam, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Gedir də, yavaş-yavaş gedir.
Yazıçılar Birliyində nə var, nə yox?
Yazıçılar Birliyində sağlıq salamatlıqdır. İndi təmirə hazırlaşırıq. Bizim binamızın təmiri haqqında prezident sərəncam verib. Bizim məktubumuz əsasında yaradıcılığının tikilməsi haqqında da sərəncam var. Və əsas da 70 nəfər yazıçımıza təqaüd veriləcək ki, onların siyasını tərtib edib təqdim eləmişik. 50 nəfər yaşlı yazıcı, 20 nəfər də gənc yazıcı. Belə indi bacardıqca kömək eləmək istəyirik ki, yazıcılar dolana bilsinlər. Yazıcıların evi səliqəli olsun, bura çox qonaqlar gəlir, onları qəbul edək. Ölkəmizin adına layiq bir yerdə.
Anamən, kimdir yazıcı?
Yazıcı, valla, yazıcılar itfağının üzvü deyirsinizsə, çox adamdır. Yok, amma yazıcı deyirsinizsə, nə bilim, əsl yazıcı Azərbaycanda bəncə bir 100 nəfər olur, ondan artıq olmaz.
Necə müəyyənləşir, bax, deyək ki, çoxlu adamlar var, özlərini də yazıcı adlandırırlar və...
Elə bilirlər ki, hər bir yazan, yaxud kitabı buraxan yazıcıdır, elə deyil, amma yazıcı yəqin ki, bir çətin bir peşədir, o peşə də hər adama... Nəsib olmur da. Yazıcılıq da bir istedadır, bilirsiniz. Necə həkimli istedadı var, musiqiçili istedadı var. Hər adam musiqiçi ola bilmir, hər adam idmançı ola bilmir, hər adam alim ola bilmir, hər adam da yazıcı ola bilmir. Amma iddialı olan çoxdur.
Pis həqiqət yaxşıdır, yoxsa yaxşı yalan maraqlıdır?
Həqiqət həmişə yaxşı yalandan, hər bir yalandan yaxşıdır da. Amma bilirsiniz, yalan yox, amma bəzən məsəl üçün tanım, bir xəstəyə gəlib deyirsən ki, bilirsən ki, bu ölümcül xəstədir, amma gəlib ona həqiqəti desən ki, bilirsən, sənə 5 gün ömrün qalıb, bu əlbəttə pis həqiqətdir. Amma gəlib ona yalandan desən ki, yox, nə var səndə, yaxşılaşacaqsan, bu yalan olsa da xoş yalandır. İndi baxır, hansı yerdə, hansı həqiqət ya qeyri-həqiqət işlədəsən də, hər halda fərqini bilmək lazımdır.
Bu, bəzi yazıcılar gənc yazarlardan gedir söhbət. Sizin yadınızdadırsa biz də onlardan bağlı informasiya verirdik. Sizə qarşı müəyyən ittihamlar, ümumiyyətlə yazıcılar birliyinə qarşı, rəhbərliyinə qarşı irəli sürürdülər. Necə fikirləşdiniz? Onların dediyi pis həqiqətə daha yaxın idi, yoxsa yaxşı yalana?
Yox, onların, indi mən bilmirəm, onlar konkret nə deyiblər, özü də hansı cavanlardır. Bu, birisi, burada bir çox səhv bir anlayış var. Cavan yazıcılar birinə əleyhinədir. Bu düz deyil. Cavan yazıcıların ən istedadları Yazıçılar Birliyinin içindədir, Yazıçılar Birliyinə yaxındılar, Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarına rəhbəri eləyirlər, Yazıçılar İtfağının idarə heyətinə daxildirlər və biz onları hər cür müdafiə edirik. Bir qrup da var, onların içində cavanı da var, yaşlısı da var, belə yaşı ötmüşü də var. Balaca bir qrupda onlar nədənsə Yazıçılar İtfağından narazıdırlar. Onların mən dediklərində bir həqiqət görsəm ki, bunlar nədən narazıdırlar, mən onlara razılaşaram. Amma hələ ki, bilmirəm ki, nədən narazıdırlar bunlar. Özləri də bilmirlər.
Anam mənim, Yusif Səmədoğlu ilə dost olmuşsunuz. Yəni, Vaqif müəllimlə də dostunuz. Göyündə də elə yanınızdaydı. Nə bağlayır bax bu adamlarla sizi daha çox? Yəni, uşaqlığınız bir yerdə keçib səhv eləmirəm sizə?
Uşaqlığımız yox. Yusif bizdən biraz, məndən bir 2-3 yaş böyük idi. Vaqif məndən bir yaş kiçik idi. Amma uşaqlıqda bu fərq hiss olunur ki, yaş fərqimiz. Amma cavanlıqdan başlayaraq fərq hiss olmadı və Yusifi də, Vaqifi də mən doğma qardaşlarım kimi sevirəm. Yusifi sevirdim, Allah ona rəhmət eləsin, Vaqifi də sevirəm və onların da mənə münasibəti belədir. Çünki bizim dünya görüşümüz, aldığımız təhsil, tərbiyə, estetik zövqlərimiz, həyat prinsiplərimiz çox yaxındır. Ona görə mən onlarla həmişə iki cür düşünən insan yoxdur, amma çox yaxın şəkildə müəyyən şeylərə münasibətimiz eyni olur. Çiyin-çiyinə bu həyatı keçmişik, dəyərləndirmişik birbirimizin yaradıcılığını və indi də vaqif nə elədir? Yusifin ikisi də mənim üçün çox ağır bir itkidir. Çünki o mənim çox yaxın və əziz bir dostumudur.
Anam, 38-ci ildə anadan olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə, indi tezliklə 2008-ci ildir. Maraqlıdır, nə dəyişib bax sizin üçün bu dünyada?
Dünya dəyişib, mən dəyişməmişəm. Dünya çox dəyişib. Dünya dəyişəndə insan da təbii ki, dəyişir, amma ki, əsas prinsipləri qalır da, əsas o prinsip nədir? Əsas prinsip odur ki, insan namusunu yaşasın, insan naqis işlərliyə yol verməsin. Mən həmişə Allah inanmışam və bunu gizlətməmişəm, Sovet vaxtında da demişəm, ürəyi Allahla gərək düz eləyəsən, yəni elə işlər tutmayasan ki, bu Allahın xoşuna gəlməyə. Mən o dinin zahiri şeylərini riayət eləmirəm, yəni oruç tutmuram, namaz qılmıram, heç şeyə də həccə də getməmişəm, halbuki imkan olsa məmnuniyyətlə gedərdim oranı görmək üçün. Amma mən həmişə həm Allah inanmışam, həm də çalışmışam, elə yaşayım ki, Allah məndən narazı qalmasın.
Anar bəyim, dediniz imkan olsa gedərdim. Hansı imkanla söhbət gedir? Yəni hansı imkan?
Yəqin ki, əsas vaxt imkanından da, vaxt imkanından. Sonra bilirsiniz, mən o ritualları yəqin ki, eləyə bilmərəm. İndi bəlkə də yaşım ötüb ona görə ki, o nə bilim 3 dəfə şeyi keçmək. Amma mənə maraqlıdır ki, gedib onu görəm ki, məsələn insanlar o deyir, həcdə başqa bir də ümrə var da. Bəlkə o ümrəyə gedəsən ki, məsələn bu ritualları icra eləməyəsən. Amma o baxasan, görəsən, o yer Kəbəni görəsən filan, hər halda mənim üçün maraqlıdır.
Bu qaydandan sonra həci adının verilməsinə necə baxırsınız? Sizə desələr.
Mən bilirsiniz Kərbəlada olmuşam, bir də Məşəddə olmuşam. Məşəddə hətta 2 dəfə olmuşam, amma indiyə qədər heç kəs mənə nə Kərbəla deyir, nə də Məşəd deyir. Yəqin ki, ora getsəm də orada da hacı adını almaq üçün getmərəm. Oranı gedib görmək üçün, çünki müsəlman dünyasında onlar müqəddəs yerlərdə, həm də bizim tariximizdə, mədəniyyətimizdə yeri olan məkanlar o cəhətdə maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardır.
Anar bəyim, bu Allahdan da danışdıq. Hər ayın təsəvvüründə bir cürdür. Yəni söhbət sözsüz ki, ümumi bu haqqında verilən məlumatları kənara qoysaq. Siz necə, sizin təsəvvürünüzə necədir bax Allah anlayışı?
Mənim təsəvvürümdə Allah birinci növbədə ədalətdir. Və o ədaləti ki, biz bəzən həyatda görmürük və bizə elə gəlir ki, həyatda ədalət yoxdur. Mən bir dəfə yazmışam ki, tarix Allahın səbridir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur. Yalanlar da ərənib gedir, həqiqətlər qalır, həqiqi dəyərlər qalır, insanların həqiqi qiyməti verilir. Dalım insan ömrü belədir ki, insan ömrü qısadır. Bu qısa dövrdə biz bu ədalətin təmin olunmasını görməyə bilərik. Amma Allahın səbri olan tarix boyu hər şey yerbəyər olunur. Allahda da bu müdriklik və bu səbr var.
Anır bəyim, ədalət nədir?
Ədalət, ədalətsiz olmayan hər şey.
Nə vaxt yaşamaq maraqlıdır?
Nə vaxt?
Bən.
Gənclikdə əlbəttə.
Bəs nə vaxt ölmək yaxşıdır?
Heç bir vaxt. İnsan heç bir vaxt. Bilirsiniz, bəzən insanlar elə vəziyyətə düşür ki, ölümü arzulayır, amma bu da bir anı bir arzudur. Çünki heç bir insan ölmək istəmir, təbii ki, həyat şirindir insan. Mən məsələn o dünyaya inanıram ki, başqa bir dünyada var, amma buna baxmayaraq tələsmirəm o dünyaya. İstərdim ki, çox yaşayayım, çünki bu dünyada çox işlərim var, onları görmək istəyərdim, onları tamamlamaq istəyərdim, onları tamamlamamış bu dünyadan getmək istəməz.
Hansı işlərdir? Heç olmasa bir qısa.
Əsas yaradılış işləridir. Yani. Əsas və 100% yaradılış işləridir.
Bəs o dünya inanırsınızsa o təsəvvürünüz necədir o dünya haqqında?
Təsəvvürüm yoxdur, çünki heç kəs o dünyaya girib qayıtmayıb. Ona görə də konkret təsəvvürüm yoxdur. Amma ümumi təsəvvürüm belədir ki, insanın ruhu var, insanın yaddaşı var. Nəhayət o Allaha inanırsa, ola bilməz ki, Allah onun yoxluğu ilə barışsın. Yəni, Allah onu başqa bir şəkildə, başqa bir formada, bilmirəm indi, ruh şəklində mi, ya nə şəklində mi, mən konkret bir şey deyəm mənəm. Amma insanın başqa bir həyatı da var. Hintlilər Hintli fəlsəfəsində bu reinkarnasiya fəlsəfəsi var ki, insan cilddən cildə düşür, şəkildən şəklə düşür, nə bilim, bir həyatında ağac olur, başqa bir həyatında quş olur, nə bilim, balıq olur filan da. Mən o fəlsəfəni qəbul eləmirəm bu mənada ki, əgər yaddaş yox olursa, əgər balığın yaddaşında onun insan olduğu dövrün xatirələri yaşamırsa, bu elə ölümdür. Bu elə balığın həyatıdır, insanın həyatıdır. İkinci həyat məncə ancaq o deməkdir ki, sən bu həyatın yaddaşını, xatirələrini, itirdiyin əziz adamları saxlayasan, başqa bir şəkildə onlarla görüşəsən və başqa bir şəkildə bu xatirələri yaşadasın.
Görüşə inanırsınız da hər halda, arzulanan görüşə.
Təbii, təbii, inanıram.
Anarım, yaşlaşmaq adama nə verir, nə alır?
Yaşlaşmaq adamlara yəqin ki, biraz müdrikliyi artırır. Hamının yox, elə adamlar var ki, yaşlaşdıqca başları daha da xarab olur. Yeriləri də var, amma əsas təbii olaraq insan yaşlaşdıqca gərək daha müdrik olsun, həyata daha təmkinli baxsın, o keçici ehtirasların əsiri olmasın. Bu, yaşlaşmağın müsbət cəhətləridir. Mənfi cəhətləri isə odur ki, yaşlaşdıqca daha az vaxtın qalır. Cavanlıqda vaxt daha çoxdur, cavanlıqda ümidlər daha çoxdur, cavanlıqda görmək istədiyin işlərin sayı daha çoxdur. vaxt qısaldıqca bu arzular da qısalır.
Hanım, bu fikir verirsinizsə, indi müasir dövrdə tanınmış adamlar, dünyanın hətta dövlət rəhbərləri və s. adamlar kosmosa uçmağa ya hazırlaşırlar, ya uçurlar, ya istəyirlər, arzulayırlar. Siz necə istəməzdiniz uçmaq? Hər halda yerə kənardan baxmaqdır.
Yox, istəməzdim. Mən bir şey real arzular. O həvəskar kimi uçanlar milyarderlərdir. Hər uçuşlarına nə qədər milyard. Mənim 1 milyard yox, heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap eləyərdim. O milyonerlərin bir şey də bir şıltaqlığıdır ki, yani o pulumu burada qarşılayım.
Semfira xanım necədir?
Yaxşıdır, sağ olun.
Bir məktəb toxumusuz səhv eləmirəmsə, birinci sinif.
Bəli, bir sinif toxumusuz.
Yəqin ona şeir də yazmırsınız, ilk dəfə yazdığınız şeir yazmırsınız.
Yox, ilk dəfə mən çünki o vaxt şeir yazmırdım, amma evlənəndən toyumuzun 40 illiyində ona bir şeir yazmışam və kitabımda, şeir kitabımda çap eləmişəm onu.
Anamın, bu titullarınız var, hansı titullarınız var, rəsmi, qeyri-rəsmi, yəni müşafatlarınızdan gedir söz?
Valla, o elə bir mənasız mövzudur ki, çox arada danışmaq istəmirəm mən. Mən məsələn, bu adların əleyhinəyəm, mən fəxri adları gülünc bir şey hesab edirəm. Özə bunu mən dəfələrlə demişdim, rəhmətli bizim prezidentin yanında da demişdim bunu. Sonra elə oldu ki, mənim özümə də xalq yazıları verdilər. Ondan sonra da deyə bilmirəm, çünki deyərlər ki, özü alıb başqalarını istəmir. Mənə elə gəlir ki, bax, bu xalq yazısı, xalq şairi, nə bilim mən, əməkdaş, artist falan, bunlar hamısı lazımsız adlardır. Əksinə insanlar arasında, sənətkarlar arasında qeyri-sağlam rəqabət oyadır, bunları qıcıqlandırır, əsəb gərginliyinə səbəb olur. Ona görə mən, əgər fikir vermişsə, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmıram. Hətta bəzən mənə deyirlər ki, axı, indi qəribə bir şey olub, görürsəm, birinci mən yazmışam ki, tək anar, familiyasız. İndi görürsəm, biri idmandan yazır, yazır, anar tək filan, biri nəm rəqsdən yazır, yazır. Mənə də bu şey çox toxunur ki, çünki niyə belə bilsinlər ki, mən o vaxt mənə deyirlər ki, yaxşı ki, sən altında yaz ki, xalq yazısı ki, fərqli olsun. Yenə ona baxmayaraq mən yenə yazmıram, onu yazmıram.
Anamın, yazısı ilə fəhlənin deyək ki, ölümünün fərqi nədir, maraqlıdır.
İkisi də insandır, ikisini də ölmüdür. Hər bir insan fəhlə olsun, yazıcı olsun, balıqçı olsun, idmançı olsun, hər bir insanın ölümü təbii ki, itkidir. Amma yazıcının fərqi, burada da fərq bilirsiniz nəcədir. Əgər fəhlə də oradan da bu işin peşəkarıdırsa, o da yəqin ki, bir ev tikib, bir bənnalıq eləyib, ya bir zavod tikib, ya bir zavodda işləyib və ondan sonra bu əməyə qalır. Yazıcıdan da sonra onun əsərləri qalır, onun əməyi qalır. Hər bir insan bir faydalı iş görübsə, ölümündən sonra qalır.
Ən faydalı işiniz bax, nəyə hesab edirsiniz? Yəni siz həm millət vəkili olmuşsunuz, Yazıçılar Birliyinin rəhbəri və s.
Ən deyə bilmərəm, amma indi mən bacardığımca Yazıçılar Birliyinin rəhbəri kimi də, yazıçı kimi də, ictimai xadim kimi də mən 3 parlamentin deputatı olmuşam, Azərbaycan Respublikası Sovet Respublikasının Ali Sovetinin, sonra SSR Ali Sovetinin və Milli Məclisin. Üçündə də bacardığım işləri görmüşəm. Məsələn, Milli Məclisdə komissiyada olduğumuz zaman
Mədəniyyət Komissiyası.
O Mədəniyyət Komissiyası 11 qanun qəbul olundu. Mədəniyyət üzrə Moskvada deputat olduğum zaman dəfələrlə bu Qarabağ məsələsi haqqında çıxış eləmişəm, məktublar yazmışam, müraciətlər, Qarbaçovla görüşmüşəm. Yazıçılar Birliyində də artıq mən 20 ildir rəhbərlik edirəm Yazıçılar Birliyində. Burada da çox işlər görülür. Rayonlarda bölmələrimiz yaranıb, yeni bölmələr. Mən bura gələndə 4 bölmə vardı, indi 11 bölməsi var. O zaman yalnız bir qəzeti və 3 jurnalı çıxırdı. İndi 8 almanaq və jurnal çıxır, ədəbiyyat qəzeti, Mədəniyyət Naziri ilə şərik idi, indi tək yazışlar itfağındır, Qobustan Mədəniyyət Naziri indi tək yazışlar itfağındır, tərcümə mərkəzi yaratdı, böyük əziyyətlə yaratdı o mərkəzi. Onun təşəbbüskarı mən oldum, sonra onun büdcətə salınmasında vaxt mən deputat idim, o da mən oldum. Əvvəl ora Aydın Məmmədov rəhmətli idi, təyinlədi, sonra Afaq Məsudu baş redaktor təyinlədi, sonra Aydın Məmmədov rəhmətə gedəndən sonra Afaqı müdürün rəhbəri təyinlədi və tərcümə mərkəzində müəyyən işlər görür. Yəni bu işlər indi ayrı-ayrı şeyləri demirəm ki, nə qədər biz cavanlara kömək eləyirik, Yazıçılar İttifaqının mükafatları var, Yazıçılar İttifaqına fəxri üzvlər qəbul eləmişik, Moskvada bölməsini yaratmışıq, Borçalıda bölməsini yaratmışıq, yəni Respublikanın kənarda da fəaliyyətimiz var.
Anam, SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşsunuz, biz şey maraqlıdır, yəni indiki nəsil onu o qədər də bilmir, bu gənc nəsildən gedir söhbət. Bax, deyək ki, həm siz deputat idiniz, həm də yaxşı pambıq yığan bir adam. Nə dərəcədə bu, məsələn, uyğun gəlirdi?
O, sovet sisteminin bir, necə deyim sizə, bir səfih bir prinsipi vardı ki, dəxli oldu olmadı, parlamentdə gərək fəhlələr də olsun, kamboçular da olsun, nə bilim, ziyalılar da olsun filan. Halbuki parlament peşəkarlar, bütün dünyada da parlamentdə əsasən hüquqşünaslar olur. Olur, iqtisadçılar olur, siyasətçilər olur, bəzən jurnalistlər olur. Bizim də o vaxtki Sovet parlamenti, bizim axırıncı bizirik də o deputatlar. Əlbəttə Azərbaycandan çox layiqli insanlardır, xalxoşçular filan, amma onların parlamenti heç bir çoxsa rus dilini bilmirlərdi. Ona görə bütün ağırlıq yenə orada o parlamentdə olan ziyalıların üstünə düşürdü. Ən çox da mərhum Tofiq İsmailovun, Vəli Məmmədovun, yəni mən də biraz herhalde orada iştirak edirdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəhəm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardır.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu parlamentdən danışdıq. Müstəqil Azərbaycanın parlamenti necə idi? Hər halda o sizin iştirakçı millət vəkili olduğunuz çağırışları nəzərdə tuturam.
Müstəqil Azərbaycan parlamenti belə idi ki, ilk dəfə biz Azərbaycanda artıq nə Moskvadan asılıydıq, nə başqa bir dövlətdən asılıydıq, öz qanunlarımızı özümüz tərtib eləyirdik, öz siyasətimizi özümüz qururduq və birinci növbədə parlament qanun verici orqandı və təzə bir dövlətin qanunları olmalıydı. O qanunları da biz yaradırdıq. İndi mən deyim ki, mədəniyyət sahəsində 11 qanun, amma başqa sahələrdə də, hər həyatın hər sahələrinə aid də bəlkə 100-dən artıq qanun qəbul olunur.
Yəni deputatlar deyirəm, orada da pambıqçılar var idi, fəhlələr var idi, məcazi mənada.
Yox, orada da indi təbii ki, təsadüf adamlar da vardı, amma deyim sizə ki, o prinsipdən ki, bu kolxozçu da ona görə olmalıdır, elə prinsipdən yox idi.
Amma niyə bəs bu çağırış parlamentdə olmadınız?
Mən bu barədə Müsavat qəzisində geniş müsahibə vermişəm, orada bunların hamısını izah eləmişəm, ona görə ehtiyac duymuram təzim məsələyə etmək.
O Müsavat qəzisi idi bu azadlıq?
Yox, çünki elə çıxar ki, mən bu məsələ ilə ciddi deyil, narahatçılıq keçirdirəm, ya dönə-dönə bu barədə danışıram. Əslində, mən bundan heç bir narahatçılıq keçirdirəm, bu artıq mənim həyatımın ötüb getmiş bir mərhələsidir və təzdən mən məsələyə qayıtsam deyərlər ki, görsən, yenə də bunu demək bu məşğul olur, məni məşğul edəmir bu.
Aydındır. İstirahəti necə indiki vaxt?
Mən istirahət edə bilmirəm. Mən sizə açığın deyim ki, mən istirahət nə deyən şey olduğunu bilmirəm. Nə şənbə, bazar günləri istirahət edirəm, çünki o yeganə o günlər mən biraz çox yazı pozu ilə məşğul ola bilirəm. Nə də yay ayları, tətil aylarını deyə bilmirəm, çünki onda da yazı pozu ilə məşğul oluram. Qalan vaxtı, bütün vaxtımı yazıcılar bilgi alır, gündəlik, nə bilim, ora çağırırlar, bura çağırırlar. Bu, bilirsiniz, elə adamlar var ki, televiziyada çıxış eləməyə can atırlar. Mənim isə arzum olur ki, məni az çağırsınlar. Mən çağırılanda da, məsələn, bir 9-undan imtina edirəm, onundan indi deyirlər, məsələn, bir, mənim üçün bir yaxın adam, ya hürmət elədiyim bir sənətkar haqqında danışmaq lazımdır, ondan imtina edə bilmirəm. Amma bu da mənim çox vaxtımı alır. Cürbəcür ictimai tədbirlər, o tədbirlərin də bəzilərinə getmirəm, amma hamısına getmək mümkün deyil və gedəndə bu da vaxtımı çox alır, ona görə yaradıcılığa vaxt ayırmaq imkanları çox məhdud olur.
Anamən, ənənəvi yuxunuz var, hansısa yuxunu hərdən görəsiniz?
Yox, müxtəlif yuxular var, ənənəvi yuxu yoxdur.
Yadınızda qalan olur hansısa ki, məsələn, sizin üçün maraqlıdır?
Bəziləri olur da, mən onu yazmışam bir yerdə ki, bəzi əsərlərimi hətta mən müəyyən süjetlərini yuxuda görmüşəm. Talım, bax, o Atelata, o mənim povestim var, onun finalını mən bir dəfə yuxuda görmüşdüm. Sonra Əlaqə povestim var, onun sürjetini demək olar ki, yuxuda görmüşdüm. Sonra təbii ki, onun üzərində ayırırsan, işləyirsən, dəyişdirirsən, amma əsas mayası deyir, yuxudan gəlir. Elə şeylər də olur bəzən.
Nədəncə narahatsınız? Bax, narahatçılıq keçirdiyiniz nəsə var?
Narahatçılığım mənim ümumi narahatçılığımızla, hamımızın ümumi narahatçılığımızla bağlıdır ki, bu Qarabağ məsələsi haçan və necə həll olunacaq, bu qaçqınlar haçan doğma yurtlarına qayıdacaqlar, Şuşaya haçan biz qonaq kimi Kaçaryanın, yəni Qukasiyanın icazəsi ilə yox, amma öz sərbəst Azərbaycan vətəndaşı kimi gedə biləcəyik. Bu şeylər təbii ki, məni də narahat eləyir. Narahat eləyən şeylər çoxdur. Mən niyə gizlənim sizə? Məsələn, çox böyük bizdə bir bayağılaşma gedir, sənətdə də gedir, təbliğatda da gedir, televiziyalarda da gedir, aşınma gedir. Əxlaq dəyişikliyi gedir ki, bizim əxlaqımıza, milli əxlaqımıza. Mən bilirsiniz, riyakar döyüləm rusların beynəlxalq sözləri, fariseyya, xanja. Xanja döyüləm, sərbəstliyin də tərəfdarıyam, azadlığın da tərəfdarıyam. Amma elə mənəvi dəyərlər var ki, onları tapdalamaq olmaz. Elə bizim böyük müqəddəs adlarımız, klassiklərimiz həm siyasətdə, həm ədəbiyyatda, həm sənətdə var ki, onları müzakirəyə qoymaq olmaz. Bəzən deyirlər ki, fərqli fikir olmalıdır. Bu fərqli fikir deyil. Bu, mən sizə deyim, o klassiklərimizə qarşı yönələn fikirlər, bunlar ermənilərin fikirləridir. Onların çünki fikirləridir ki, Azərbaycanda ədəbiyyat olmayıb, sənət olmayıb, Azərbaycan xalqı elə bir tayfadır filan zat. Biz də bizim böyük klassiklərimizi müzakirə eləyəndə, onlar haqqında nalayıq sözlər deyəndə, bizim bütün keçmişimizi inkar eləyəndə elə o fərqli yox erməni fikrini Azərbaycanda təbliğ eləmiş olur. Bu məni narahat edir.
Əhali uşaqlara, cavanlara, gənclərə deyək ki, bir də yaşlılara bölünür də, böyüklərə, kiçiklərə ümumiyyətlə. Hansının vəziyyəti daha indi yaxşıdır sizcə?
Uşaqlar uşaqlarda, uşaqlar hələ yetişməlidir. Uşaqların uşaq problemi var, böyüklərin böyük problemi var. Bunlar ayrı-ayrı zümrələrdir. Uşaqların qayğısına böyüklər qalmalıdır, amma böyüklərin qayğısına kim qalmalıdır? Təbii ki, qanuna uyğunluq bu olar ki, sən məsələn uşağı böyüdürsən, cavan olur, yetişir, ondan sonra o sənin qocalığında da o sənin qayğına gəlir. Bu təbii bir prosesdir. Amma indi hansının vəziyyəti daha şeydir? Uşaqlığın öz sevincləri var, uşaqlığın öz qayğısız dövrü var, böyüklərin məsuliyyəti daha çoxdur. Bunlar tamam başqa-başqa anlayışlardır.
Anar bəyim, kimlərə yazığınız gəlir? Maraqlıdır.
Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. İddiada adamlar var ki, özləri haqqında çox yüksək fikirdədirlər, çox yüksək iddiadadırlar, çox böyük şöhrət arzusundadırlar, çox böyük tanınmaq hərisidirlər. Amma bacarıqları, imkanları buna yol vermir, ona görə öz işlərini yiyə-yiyə qalırlar. Başqalarına paxıllıq eləyən hər bir uğura qısqanç münasibət bəsləyirlər. Özləri daxilən özlərini şübürlər. Onlar yazıq adamlardır, zavallı adamlardır.
Nə sevindirir sizi? Son sualımdır, vaxtımız yekunlaşır.
Nə sevindirir? Valla, nə bilim, yaxşı adamlar rast gələndə, maraqlı insanla təmasda olanda, yaxşı bir əsər oxuyanda, yaxşı bir tamaşaya baxanda, xoş bir xəbər alanda, Azərbaycanın bir uğurunu görəndə, dünyada xoş bir hadisə haqqında məlumat alanda sevinirəm.
Çox təşəkkür edirəm bizlə söhbət elədiyiniz üçün.
Buyurun, buyurun.
Belə ki, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxt başa çatır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazıçısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anar idi. Bunu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda
xüsusi reportajları qaçırmayın.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturul, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.